Здраво на сите. Добре да бевте во најновата епизода на подкастот Без Коски. Моето име е Георгија, со мене вечерва или денеска, кога и да не слушате, е се моите драги кодомакини, Мартин и Филип. Како сме, другари? Шо има ново? Како ви беше измината недела?
Одлично, супер недела. Малку прошетавме се. Моментално тука во позадина ми е пуштена такмица за Клиперс и Нью Йорк и така. Снимаме епизода.
И за мене беше супер, малку мрзеливо. Имаше некои периоди на мрзеливост во мојата недела. И мислам и денес е таков ден и малку кошака, мислам повеќе спорт и така. Еден мрзелив човек што прави спорт најново.
Да, ја се вратив у Скопје, така што пак назад на оние вообичаени обврски. Мора да признам дека немам гледано премногу кошарка минатата недела и воопшто изминативе неколку недели. И едва и чекам, баш сега пред снимање зборевме како стојат работите крајот на сезоната и се тоа. Имено, ај вака, мислам, може и со ова да започнеме сегако. Последната утакмица од регуларната сезона ќе биде во недела на 16-ти. Мислам дека повеќе играат тој ден. Има 10 утакмици, ако не се лажам. Ние ќе излеземе, т.е. ќе снимаме исто како што се снимаме секоја недела вечер после полициски. У понеделник ќе извадиме епизодата за еден убав, онака добар, може и повеќе часовен рекеп на се што се случи во неа. И сега за сега, т.е. и после тоа, нели, има два дена, т.е. да, еден ден пауза на 18-ти, започнува плей-ин турнирот, ќе трае два дена или три вечери, 18, 19 и 20, каде што после тоа ќе добиеме оние четири екипи кои што ќе бидат последните две места за двете конференции во плейофот. И планот моментално ни е вторник вечер, најверојатно 10:30 може имаат се покасно да направиме на лајвстрим пред почетокот на првите утакмици за плейн турнирот. Ќе видиме, мислам, ако плейн утакмици може и порано, ако почнат и порано ќе направиме лајвстримот, тоа ќе се искоординираме во зависност од како ќе биде распоредот за истите утакмици. Кога збориме за плейн, и мислам дека ова е добра тема, имаме спремно неколку различни теми за после, да разговараме у оваа епизода, ама кога веќе го спомнав плейн турнирот, мислам може веќе луѓето заборавија, недела дена скоро помина од изјавата на Леброн, ама ја не само Леброн, ја би ги спомнал у контексти Далас Маверикс, па шо и Лука и Кјубан излегува со слични изјави пред месец дена, дека не им се свига. Не им се свиѓа плейн турнирот, не треба да има, ама Леброн е онака најзвучното име кое што е сеа против тој плейн турнир. Па сака, еве, Мартин, Филип, што ќе кажете на изјавата на Леброн и зошто мислите дека токму сеа он излегува со вакви некои изјави?
Не, по сега излегува со вакви изјави дека мувата му е на капата. Буквално. У Лани, у Баволот, викаше дека плейн турнирот бил добра иновација во NBA, како му се допаѓа идејата, а сега кога е 7-8 место Лейкерс, право не му се допаѓа идејата, тој што го измислил треба да биде казнет. А не, мислам дека за таа идеја учествува сите екипи и сите дава свој глас за дали да биде сврстен плейн турнирот во сезоната или не.
Да.
Мислам, ако сите изгласале не, тогаш плейн турнирот немаше ни да се одржува. Сепак, Адам Силвер беше многу... Сакаше да биде вклучени екипите во овој... Нели, за идејата да се прогласи како како реформа во NBA, ама не знам Леброн ни Дончич, дури Кјубан ми се чудни што сега баш кога екипите им се близко до плейн турнир, сега баш излегуваат со такви изјави.
Бидејќи,
ако гледаме пред еден месец, Далас беше во потешка ситуација и они беа и тогаш го изјавија. Сега Леброн е во потешка ситуација и тогаш и сега го изјави.
Не знам, според мен е добра идеја, искрено, бидејќи, како што кажуваме цел подкаст, дека здодевна станува NBA сама по себе си со толку многу толку многу регуларни утакмици, така што самото нешто што има плейоф турнир е нешто фреш и нешто што добро влијае според мене на лигата и се создава таа компетитивност уште повеќе и мислам дека у нас за тоа се случило, на пример, некоја екипа еве заради некоја повреда рано во сезоната или подоцна, што може би, да речеме, појака од некоја екипа што влегла во плейоф. Така што, не знам, според мене, баш да се ги измерат силите. Доволно добра идеја.
Да, и реално, као, да не се лажиме сега, сигурно, да, убаво е за компетитивност, за поинтересно да ни бие наспа новите, поготово на оние кои шо ни станува стварност додевна NBA лигата. А стварно сакаме да ја пратиме, бидејќи има многу кежуал фанови кои што не име гајде, нема да гледат цела регуларна сезона, ама после ќе гледат по Инстаграм кај им изгледуваат клипови, ама после кога ќе доа плейоф, тогаш гледаат. Моментално не знам кој имаше да ја изјава пред некој ден, моментално утакмиците се гледат на Инстаграм, that's it. Грото на фанови на NBA лигата следа што се случува, хайлайтс и резултати, и слики, и све тоа, на Инстаграм и Ютуб, реално. Ама, надвор сето тоа, не ви, за компетитивност и све тоа, на NBA лигата им требаше пари, на собствениците им треба пари. Дополнителни неколку такмици, кои што сите ки ги гледаме, носат дополнителен профит. От тука мислам дека беше no-brainer, Лани, нели, имаш компетитивни дел, поинтересна кошарка, кошарка што значи нешто, а не е се она, знаеш, последни утакмици кои што никој не ги интересира. Не е тоа интересно, бидејќи, еве, и сега ако гледаме, например, има солидна разлика помеѓу 8-о и 9-о место, или 7-о и 8-о и 9-о. Нема да биде тоа, ќе се одвојат една од овие две екипи. Последниве 4 до 5 дена никој нема да гледа NBA лига од регуларната сезона. Ама да, и плюс, за вакво нешто да се направи, бидејќи ова не е мала работа, ај ќе преместиме, не знам, утакмицата на место Clippers и Lakers играат у LA, ќе играат у Мексико Сити. Тоа лесно се одлучува. Ова за формат, промена на формат, треба сите 30 екипи, сите 30 собственици да кажат да. Да прифатат за да ова вакво нешто да се случи. Мислам дека со двотретинско мнозинство се одлучува, као две третини од сите собственици требаше, ама ова беше изгласано буквално сите 30, колку шо ја знам. Така што не ме чудат изјавите на Лука, не ме чуди изјавата на Леброн. Мислам дека стварат некој наратив и двајцата, поготово Леброн, кој што секојаш сака да го контролира наративот, да што и да се случи, не е негова вина. Го имавме ова у Мајами, која му фалеа играчи, исто у Кавс, му фалеа секојаш играчи која ќе почнеше лоша серија на резултати. Сеја, нормално, никој не сака повеќе плюс утакмици. Поготово со тоа што Ентони Девис беше аут, ќе се враќа. Шрудер не им игра веќе неколку дена, ќе го нема две недели. Леброн Джеймс, мислам, се почесто и почесто се повредува и самиот рече. Никојаш повеќе најверојатно нема да биде 100%. На тоа додај две, минимум една утакмица што мора да играат, а ако изгубат, нели, ако влезат у тој плейин и ако изгубат првата утакмица, ќе мора уште една за да се пласират у плейофот. тоа ти се дополнителни една, две, три утакмици. Не сакаш тоа ти да ти се случи. Се уше повеќе те оптерет тоа. Така што јасни ми се изјавите сега тоа што Леброн мислел дека никогаш нема да дојде до плейн место, тоа од него е малце кратко видо, пошто нели, лани изјави да убаво би било Мемфис, Феникс, Портланд да си играат плейн турнир, да видиме кој заслужил да биде у плейоф. Сега наместо, тоест на Мемфис и на Портланд, наместо Феникс ке дојде Лейкерс. Или ако Лейкерс успеат некако да се пласираат у оние први 6 места, нема да биде Лейкерс, само за тоа треба резултат. И тоа, не ме чуди делата, као да, хипокритично е малце, ама ја неам ништо друго повеќе не очекував од Леброн, реално. Малце највеќе ме чуди што Марк Кјубан рече дека е против плейин турнирот, пошто тоа е еден од оние 30 собственици. И колку што знаем, е еден од највлијателните собственици. Така што ако на Марк Кјубан не му се свиѓа, Марк Кјубан може премногу лесно да направи нешто да го снема. Ама добро. Тоа ти е бизнисот од знаеш, политиката на НБА лига, така што па не ти одговара, ќе кажеш нешто против, ама кој ти одговара или ќе кјутиш или кој Леброн ќе кажеш е супер.
Па да, буквално. И мислам, немам што додам, ама Леброн и Дончич може би се едни од Cry Babies на НБА.
Примадони.
Да, ама кога се им оди под конец, се е добро во НБА, кога ќе им избират работите од контрола, тогаш некој друг е крив.
Па не, гледај, они се доволно добри за тоа да може да си го дозволат. Као реално сега, не знам, Као Кузма да плачеше за плейн турнир или не знам, или не знам, JJ Redick да плачеше за плейн турнирот. Никој немаше право да збори за нив и сите ќе им се смеат. Пака, кога овие двајца зборуваат, еве, ние сега разговараме за тоа, знаеш. Сепак, не се мали играчи.
Нивниот талент и нели колку се добри, тоа не е ни прашање, само велам дека тоа што го зборуваат се коси со тоа што го кажале претходно.
Тоа сега. Да, што е пред да преминеме на другото. Што очекуваме од плейн турнирот моментално? Као има еве недела дена. Моментално ако се биде се остане како што е досега, Лейкерс против Голден Стейт, Мемфис против Сан Антонио и Бостон против Шарлот, Вашингтон против Индијана. Какви ни се очекувањата? Дали мислите дека ова ќе биде 8-те екипи кои што ќе идат у плейн и мислам, ако не, што очекувате до крајот на регуларната сезона и што очекувате у плейн турнир?
На запад мислам дека евентуално да направат разлика нели Лейкерс како први да избегаат од плейн турниров. Ги гледам тука искрено еве Golden State и Memphis. Ако останат на пример како што се сега, мислам нели последното место и Сан Антонио, мислам дека се под ризик од New Orleans ако добро се сеќавам. Мислам дека ако остане вака, не знам, Лейкерс со Golden State добар мечап е, не лош мечап, а од друга страна Мемфис и Сан Антонио, искрено морам да ги изберам Мемфис според досегашната игра што имаат покажано. Иако знаеме Грег Попович дека е специјалист нели за плейоф посебно. А доколку одиме на исток, Бостон со Шарлот, еве и да се врати Хилвард, пак апарадж на Бостон давам, а помеѓу Вашингтон и Индиана на Вашингтон, Вашингтон игра страшно последно време.
Разликата, само да ново што Филип каже, разликата помеѓу Спарс и Пеликан се две победи и Зајон е ја заврши сезоната, така што не гледам ја некој очигледен, да. Некој, знаеш, премногу голем пуш на Пеликан.
Јас би се согласил на западот со Филип, дека Лейкерс, Голден Стейт, Мемфис и Сан Антонио би играле. И, а па на истокот е уште, мислам, по-чиста ситуација од каде што ги имаш Бостон, Индиана, Шарлот и Вашингтон. Мислам, гледав пред да почнеме да снимаме и големи се разликите од Бостон до Мајами и од Индиана до Чикаго Булс.
Да.
И мислам дека уште сега имаме чиста слика за како, кои екипи би влегле во плей-ин турнирот. И, а за плей-оф места им давам, мислам им давам предност на Бостон и на Визардс, бидејќи Визардс играат страшно добро кошерка последно време, посебно Весбрук и Бил. Весбрук, да кажеме дека го помина Оскар Робертсон на вечната листа за трипл даблови и има најмногу во историја, мислам. Со 181 трипл дабл.
Ќе го факт чекнем ја тоа се.
И, а на западот, мислам, реално е Лейкерс и Голден Стейт, ама, па да, Лейкерс и Голден Стейт. Бидејќи секако кој да изгуби би одел на Спарс или Мемфис и би ги победил или Спарс или Мемфис, не би.
Да. Робертсон и Весбрук имаат по 181 трипл-дабл на првото место. Мартин, тоа што кажа, ја највеќе се плашам от тоа и не се плашам, пошто реално Јута и Феникс играат цела година феноменална кошарка, како сме зборале, поготово за Јута. И на вистина не би сакал тој прв меч, прва рунда, да биде Јута со Лейкерс. Или Јута со Голден Стейт, кај што Стеф Кари ништо не може да промаш. Или Феникс, исто. Феникс... Те години поред нема да имаат среќа како тоа им да им се деси, поготоа не за плейоф или ланцо плейнот нема среќа. Ама, на вистина, не сакам тоа да се случи. Иако, мислам дека, онака, најреално сценарио, Лейкерс и Голден Стейт да излезат. Иако, да, постоја тој плейн турнир, сепак мислам дека се по-добри екипи од Мемфис и Сан Антонио или може да издействуваат, да некако на мускули, ако треба, у тие неколку такмици да се пласираат у плейоф. И затоа, на вистина, не сакам да гледам меча прва рунда плейоф Јута против Лейкерс. Бидејќи, не би сакал таква екипа да налета на Леброн, кој што сигурно ќе има мотивација да не изгуби прва рунда. Колку пати Леброн има изгубено у прва рунда у кариерата?
Леброн или не влео у плейоф, или стигнуло до финале.
Па тоа е. Или губи у конференцијско финале, или не влео у плейоф. Или ќе освои целост. Затоа и не сакам таква сезона на Јута да падне у заборав, и да остане тој наратив дека Јута не е она, буквално се фрод, што би рекле американци, кај што супер урегуларна сезона, ама која ќе дое време за плейоф ги нема никад. Затоа малце сеја баш која гледам и која пробувам да изанализирам што би можело да се случи, Тоа највеќе ме плаши и не сакам тоа да се случи. Ама...
Ама не, види, сори што те прекинувам, ама нели во тој случај би му одговарало на Лейкерс да паднат во плейн турнирот за да не играат со Клиперс?
Не, пази, мислам дека плейн турнирот проблемот со Леброни, со Лука и со останатите, поготово за Леброни и Лейкерс, не е тоа што они нема да влезат у плейоф. Они најверојатно ќе влезат, они тоа го знаат. Подобра екипа си од Мемфис и од Сан Антонио. Проблемот е дополнителните неколку утакмици, кој што ти трошиш повеќе енергија, време, нерви, едноставно и поготово кога имаш проблемите со повреди, ти не сакаш плюс утакмици на тоа. Тука е проблемот и тука може да ти дое плюс некои поени, стартни за нивните противници у првата рунда у плейоф. Тука. Ама, пази, Клиперси маестрално играат моментално ситуацијата, ќе ги избегнат повеќето поголеми овака тимови, ќе идат на Портланд, ако шести завршат Портланд, а Клиперси се трети. Топ ќе им иде.
Е, ама, буквално Клиперси играат, што направи, у која страна ќе оди Лейкерс, ние ќе одиме спротивна.
Пак ја кажем, никој не ќе да игра против Леброн прва рунда, као никој не осака тоа, као никој нормален не би сакал тоа.
Ма не у прва рунда, туку избегнуваат страна буквално. Освен ако не играат со Феникс и Клиперс треба да играат со Портланд и тука ќе се паднат во иста страна, ама јас очекувам, мислам, очекувам Клиперс да земат ризик дека Лейкерс ќе влезат во плейоф како седми, па они да почнат да губат и да бидат четврти.
Па добро, не е нереално. Кога мислам дека секогаш и Лани немаше, не направи нешто слично Нагетси. Кога имаше слична ситуација, кај што сами си бира дали сака да поведат или изгубат на крајот сезоната, не знам на која идеја, на Клиперс вали да не сака да идат, или на Лейкерс, или нешто така. Па на крај изгубија од... Или обратно беше, Јута тоа го правеше, нешто такво имаше со секијам. Ама, не знам, ја не сум за такво нешто, бидејќи сметам дека оние кошаркарски богови ќе те казнат кога и да е. Ова може премногу нека клише звучи, ама навистина као се знае, као идеш да победиш у такмице, сега може ќе одмагаш некој, ама...
Ова е аналитички став на гледање на робот. Нема тука...
Не, тоа секако, мислам аналитика... Секако, да, по-добро е да не играш против... А Лейкерс у прва рунда, боле да изгубиш неколку утакмици и еш четврто да играш против Далас или Денвер, кој што на Денвер му ги нема, нели, недорите. Секако по-добро. Ама, знаеме на крај дека може среќа да не ти се посреќи да изгубиш со шут у последна секунда како Торонто што ги елиминира на Клиперс. Тука аналитика нема, тука ти е едноставно.
Дали каже Торонто на Клиперс?
Па чекај, против...
Се збори, против Филаделфија.
Сиксерс. Луѓе, Клиперс и сега ми е у главата, Мартин ме збуни. Не ми се збореше за Клиперс и денес. Гейм 6, да.
Гейм 7, добро, да.
Да. Okay. Истоко да кажам, ќе остане вака како што е. Реално, Вашингтон најверојатно ќе влезе у плейоф, не очекувам Хорнетс да издржат. Освен ако Ламело Бол не направи нешто појако од Расел Весбрук. Така што...
Unlikely, ама...
Најверојатно да.
Не, и да се врати Весбрук и бил се стварно многу јаки.
Па не, тука мислам дека она, ако некој беше очетен највеќе од короната, тоа се Вашингтон Визвард со првите месец дена од сезоната.
Да, и поверјатно на Томас Брајан.
и повредата на Брайант, ама има и неколку такмици што ги презакажува, па имаше играчи кои што отсутствува, као највеќе они ги фати поготово на почетокот, кај што беа последни, као сите бевме као што се случува у Вашингтон.
Е па да, они први почна тоа со корона случајеве.
Да, и сега баш сакав да видам како игра Давис Бертанс. Чисто да видам, пошто нели, освен за...
Филип, тука се ти е партизан 5 минути.
Да,
не, чекай, не сакав да видам чисто однака, пошто знам дека имаше лош почеток на сезоната, а доста солиден договор доби на почеток од сезоната. Така, ама се уште се нема вратено. Бертан си ако шутира последните 11 утакмици, 11,4 поени, шут за 37%, скоро па 3 дајани на утакмица, као, окей, може. I like it. Иако мислам дека има повеќе у него. Ама добро. Не, чисто сака да имам... Па не, гледај, ако сака Вашингтон да победи, или да направи некој пуш у плейофот, ке мора Бердан, ке мора играчи од клупата да учесуваат, бидејќи Весбук сам може да победи една-две утакмици, ама за победа
усе... А толку треба за плейин? Една-две утакмици?
Па не, па да, ама плейин со плейоф, ја. Тоа беше идејата, ако сакат нешто повеќе да направат, и ако реално...
Реално против Бруклин и против Сиксерс?
Тешко.
Тешко.
Окей, MVP мислам дека веќе и американци си легнуваат на брашното. Йокич, баш пред снимање ја видов изјавата на Стив Неш. Нака убаво ја опишува целата сезона на Йокич и целиот квалитет на Йокич. Кај што, нели, вели дека day in, day out, навистина, на високо ниво игра, од почетокот до крај, до сега секоја вече, као реално Јокич нема лоша утакмица, и кој има лоша, не знам, поентерска утакмица, надокнадува у други категории, нели, ги прави играчите подобри, со играчите подобри, и тоа убаво го спомна неш вчера, као, Джамал Мари, нели, се повреди, го нема, ама тоа не се ни осеќа у играта на Денвер. Го имаш Јокич кој што ја влече, кој што е носител на таа игра. Майкл Портер Джуниор игра навистина доста добро. Ама Јокич е тој што ја влече целата игра и просто пасовите кои што се заразни и има као хокеашки асистенции, тоа така го нарече Стив Неш. И навистина тоа е предност на Јокич пред, ја би рекол, пред сите други у лигата. Убаво е што ќе освои MVP титул. Треба уште да направи некој голем, некој подобар резултат у плейоф.
Па да, мислам, MVP конверзацијата е многу зборува на нашиот подкаст и многу еднонасочна е. И мислам дека нема further discussion about MVP.
Очигледно е, реално. Не... Колку толку, да речеме.
Што ќе кажете, ајде, сега, кога сме договорени сите за MVP, не ни треба да разговараме поопшто. Не заслужува по-детален разговор, иако има некои играчи кои што може да влезат у таа некој разговор, ама Јокич готова. We are pro Јокич podcast, ме. Pro Јокич за MVP podcast. Ама луѓе, ова што Стеф Кари го прави у последниве месец дена, е на вистина нешто што се не се гледа секој ден. Као последните 21 утакмица од кога се врати од повредата, бележи 37,2 поени по утакмица. Има 4,7 асистенции, скоро па 6 скока. 6,8 дадени тројки со процент шут за 3,46. И на нели, она што сите го гледавме со Оклахома. Филип, не знам дали ја гледаше ти таа утакмица. Може тешко да. Ти било. 49 поени за 29 минути.
Иди на
Очекував да остане за да го скрши рекордот на Томпсон, ама не се случи.
Па.
Додуша немаше потреба да се ризикува повреда. Извини што ти се уметнав.
Немав некои аргументи да давам за тоа. Само кажав дека Валја не сака и дека верува во себе дека ќе даде наследната уште повеќе. Шо е likely to happen.
Па не, гледај, мене не е интересно кај Ери, кај Клей, кај Стеф, што они ти се играчи кои шо, ако гледаме реално, и ако гледаме онака убаво, на ваквите некои утакмици кај шо даваат премногу поени, кај шо даваат тројки, они вопше не играат премногу. Као Стив Кър да им даја уште една четвртина, они може до стотка да стигнат реално. Као добро, може би немаше да доја Стив со Оклахома до 100 поени. Ама ќе даваше до 15 тројки на утакмица. И ќе минеш рекордот многу лесно. Така што воопшто не играат, мислам, колку победи е со 39 разлика. Премногу лесно играат и онака кога не играш за рекорди, вакви работи се случуваат. Ако сакаш идеш да даеш 13-14 тројки, тешко да ќе направиш тоа. Ама кога цигаш онака релаксирано, убаво опуштено, тројки ќе влеваат као шала.
But can he do it on a rain night in Stoke?
Ја мислам дека нема потреба од форсирање, нели? Сега плейоф е сепак не може би има и разлика со кој тим игра, на пример, еве да речеме да играе против Јута или не знам кој друг тим и толку блоа да види па да види сендинг на месеч, ама не беше случај, така што не знам.
Не, ова буквално, ова ти се значајни минути, значајни партии кој што Стеф Кари, како ќе му бидат дел од легасито, ако направи да. Нешо, како Golden State стварно, не знам, иде у конференцијско финале или помине првите, да, ако ги помине првите две рунди, тоа ќе биде дел од легасито на Стеф Кари, кај што никој буквално, сите ги имавме отпишено на почетокот на сезоната, поради повредата на Клей. Стеф Кари као Феникс се враќа, после повреда, скоро 40 поени по утакмица, 7 тројки секоја утакмица дава, проценти ненормални за таков број на земени шутери. Тоа ќе биде нешто што пошо, ако направат поголем успех, ние ќе збориме со години. Начинот на кој што Стеф Кари ги врати Golden State повторно да бидат релевантни. И на тоа додај го Клей следната година, ако се врати кој што треба и ако биде барем 70% од Клей пред повредата, ти веднаш имаш конкурентен тим, бидејќи ако гледаме реално, да ги имаме AD и LeBron James на западот, ама LeBron старе, AD ќе ја превземе екипата, го немаш оној трети играч таму. Нема некоја екипа на западот поготоа која што премногу одскокнула од другата. Од други. Клиперси, да, може би, ама уште не знаеме како ќе играат у плейофот. Ама и такви не одскокнуваат премногу како што, например, Golden State одскокнуваше пред година 2-3.
Или Бруклин моментално.
И Бруклин, не, за истокот секако нема што да се збори, као Бруклин секако. Ама зборот ми беше као со ваков некој пуш, со ваков некој крај на сезоната за Golden State, без разлика што и да направат у плейоф, ако направат у плейоф уште по-добро, следната година го добиваат Клей. И ти веднаш имаш наратив дека Golden State се назад, као they're back.
Не, точно е се тоа и се надевав дека и оваа сезона Клей ќе дојде. И дори сметав дека имаат екипа со Клей во топ 5 да бидат у Запад. И тука многу поинтересно станува со Golden State на врвот. А мислам дека реално им фали уште 10 до 15 поени да бидат топ екипа. Што Клей тоа ќе го произведе секоја вече.
Па, знаеш шо, и плюс боле би навивал за Golden State и би огледал Стеф от куку 90% од екипите што ќе влезат у плейоф. Ако има некој кој што не можеш да го мразиш и да навиваш против него, тоа е Стеф Кари. Најди ми некој играч кој што е по-лайкабл од Стеф Кари.
Па.
Exactly. Како тоа ми беше поента да не може никој да ви текне, пошто нема, како реално.
Клей Томсон.
Не, па тоа е како или не, Стеф е како тој играч кој што, не знам дали видовте реакцијата синоќа после пресконференцијата после утакмицата. Кашо новинарот го прашува како што мислите како NBA лигата или како фановите на NBA лигата ќе реагираат на Лейкерс и Голден Стейт, дали тоа ќе биде добро за NBA лигата, и Стеф Кари буквално ништо не кажува, само гримаси прави, као... Како можеш да најдеш против него?
Најдеш за другиот тим?
Па тоа, освен ако играат против за вас, еве, против Оклахома.
Или освен да се соберат 4 суперстари у екипа.
Не, ама пази и тогаш, пази, ама и тогаш ти окей, може да сакаш Golden State да изгубат, ама не навиаш против Стеф Кари. Уше Стеф Кари го сакаш, ако сакаш да даеш 6 поени у такмица, макар и Golden State да изгубат. Тоа ми е поента.
Е, тоа да, за Стеф да, ама Golden State не ми биле... Мислам, сега ми се во по-лайкабл тим, само... Порано не беа.
Не, тука се well, ја и со KD ги ми беа лайкабл, пошо едноставно као не е она супер тим да кажеш да креираат преку вечер.
Па освен KD, нели сите ги драфтуваја?
Па да, као на вистина ги направи сите потребни чекови. Сега да, KD одлучи да подпише за нив, ама не е тоа нивна вина, едноставно. Ама добро.
Да, мастерно, нема компетитивност и затоа ги мразиме сите.
Па тоа да.
Мислам дека причината зашто беа мразени тие, нели Леброн беше уште умилен играч во лигата, еден од умилените, да не претерувам, и по изгуби една сезона Лебронот, Стеф и Клей, и самото тоа е направи некој хейтер димат, ама Дурент кој да во Голден Стейт, тоа многу им доведе хейтери според мене.
Не, тоа мислам. Знаеш шо, и да не го земаа Дурент, ако усвоја уште една титула и без него, мислам дека као, природно е сите да се свртат против нив. Пошо кои се најомразени екипи и играчи, не знам, у кошарка, у фудбал, у еве амерички спортови, како ги мразиме на Барселона, на Реал, ги мразиме на Лейкерс и на Селтикс, може порано на Јенкис у бејсбол, на Нью Ингланд Патриотс со Том Брейди, како тие се, како имаш, они имаат пор, онака, група грото на навивачи и сите други ги мразат, пошто се најдобри. Без разлика добре, они дали ќе додадат KD или не, сагаш. А мислам, Golden State тоа уза брза, као улје додадува на, као масло на оганот и се запали цело.
Да, право си согласен.
Да. Ајда, сега ми се обидувам да се сетам да имаше нешто што се случи измината недела, но мислам дека немаше реално. Премногу ќе изгледаме што останува до крај, уште недела дена утакмици. Ќе направиме еден голем рекеп на целата сезона следниот понеделник. Очекувајте го тоа. Имаше додуше една изија која што ја чим ја видов ја пратив во нашиот чат, која сакав и убава е онака, може да отвори тема на разговор, а тоа е изјавата на Ја Морент пред 4 дена, мислам дека ова беше, дека тој, знаеш, no doubt for sure е топ 5 плеймейкер у NBA лигата моментално. Е сега, Ја лично да кажам, ми се свиѓа о Ја Морент, пошо текако дека он треба да каже, може и најдобар требаше да каже дека е плеймейкер у лигата. Пошо покажува каков е играч. На вистина, како ти да играш во NBA лигата, да сакаш да биеш најдобар, не можеш да биеш премногу скромен, како мора да биеш, како мора да мислиш за себе дека си најдобар. Тоа ми се свига. Е сега, друго прашање, дали он стварно е топ 5 плеймейкер у лигата?
Јас да сум новинар, би го прекинал. Дали мислиш дека си по-добар од Кари, Харден, Весбург, Кайри и Лилард, например?
Не се уште, ама.
Па да, сигурно не. Јас не се сложувам со Ја Морент дека е у топ 5. Може би тешко дека ќе изгради кейс да биде у топ 10. In my opinion. А за топ 5 нема шанси.
Па не, па тоа сакав да поразговарам. Као, ми се свиѓа менталитетот, ми се свиѓа размислувањето на Ја. Ама, кои се у тие топ 10 играчи моментално? Да започнеме од почетокот. Пошто полесно ќе ги кажеме најдобрите, а после ќе ни треба малце поеќе време до 5 до 10 да ги ставиме.
Па види, јас се согласам со Ѓорги што кажа дека, например, ја да играм во НБА, би кажал, не, седе сепак на ниво некое, како Ја Морент ќе игра, би кажал дека сум и не топ 5, туку најдобар. Мора да го имаш тоа во тебе. Меши да не си најдобар, би кажал дека си најдобар, ставаш себе си буст, даваш некој челенж, така го гледам. А инаку дека... О, чирам краток. Според мене не е топ 5, ама окей. Ми се допаѓа самото тоа што кажа.
Не, ама види, не мора да го кажуваш пред сите за да го имаш у тебе. Значи, можеш ти да мислиш дека си најдобар во лигата и да правиш се да бидеш уште по-добар, да ја имаш таа компетитивност во себе, отколку да зборуваш по новинари и репортери дека ја имаш таа компетитивност.
Па не, ама пази, ама кој ќе те прашат дали мислиш дека си топ 5, а ти кажеш не. Обратно тоа што мислиш. Okay. Не, кога те сваќам када не мораш ти да, кога мислам Ја Морент не може, не излегува секој ден па ни кажува дека е топ 5 или дека е најдобар. Ама, убаво и плюс мислам дека е добар. Добро е како имаш тимски лидер кој што така размислува, кога не знам, некој сега на Мемфис, 7, 8, 9 играч у тимот, кога тоа да го види, мислам дека позитивно би влијаело. Кога гледаш дека твојот лидер како стварно верува во тебе, ти добиваш поеќе ова мотивацијски, како поеќе мотивација да идеш, да излезеш на терен и да дадеш се од себе. У тој стил ми се сиѓа сето тоа. Е сега, кои се у тие 10 играчи? Ја уште од старт, мислам, до сега зборевме за Стеф, по-добар плеймейкер од него моментално нема. Да, од Стеф нема да добиеш 10 асистенции секоја утакмица, може секоја 10-та утакмица ќе даде 10 плюс асистенции. Ама Стеф ќе искрира шут, Стеф ќе отвори игра, Стеф ќе завлече два тројца, тебе ќе те остави сам, ќе можеш да влезеш под кош и да даеш тројка или не знам што и да е. По-добар играч од тоа нема реално.
Дончич, добро име у плеймейкер?
Тешко е да се каже, видиќи, ако гледаме она old school дефиниција, не е. Ама ако
па добро, гледаме... и Морант не е у old school дефиниција.
Да, тоа сакав сега да кажем. Ама ако гледаме начинот на кој шо позициите се гледаат моментално, е, ако ти си главниот носител на играта на една екипа, поготово, мислам, носител на игра у смисла да водиш напади и да у тебе е топката, најчесто ти ги почнеш нападите, ти си плей. И затоа и, не знам, и Дончич би го сврстил у категоријата, и Джеймс Харден, и Весбрук, и Лилард. Као тие се пет играчи, ако ишо први ми паѓаат на памет за плеймейкери моментално.
Па да, Кари, Лилард, Харден, Весбрук, Дончич. Ето сега, имаме Кайри Ирвинг, што мислам дека е по-добар от Джа Морант.
Што мислиме за Диарон Фокс и Джа Морант?
Чехи, първо са Крис Пол и Мичел.
Добре, да, окей. Крис Пол, Мичел.
Крис Пол игра за, не знам, константно на едно ниво. Извонредно, реално.
Дакво, мислам дека и тоа ви го пратив, као Крис Пол, ако гледаме колку само ги има импрувнато екипите кај шо бил од почетокот на кариерата до сеја, као win процентот на секоја екипа е у плюс, каде што бил, на Шарлот 24%, Клиперси 22%, Хјустон 12, Тандер најмалце, пошто нели, знаеме како беше, 1%, а Феникс ја 25 исто.
Ама таа сезона, Тандер, by the way, ги загубија и Джордж, и Расел Везбрук.
Да, не, ова проценти се
не очекуваше,
споредено со предходната сезона, кај што Тандер се има солидни... таа предходна сезона пред да доек пол.
Да.
Да, па им се случи Дейм Тайм таа година, не?
Да.
Спомени. Добро. И уште еден да додадам, Трей Јанг. Мислам дека е по-добар Джа Морант.
Да.
Да, па тука би се согласил и би се согласил и ја. И сега останува на последно место. Чекај колку имаме. Да, 9.
Инако што спомна за Деарон Фокс, да, би го ставил пред Деарон Фокс.
А имаме Бен Симонс.
И пред него би го ставил моментално.
Да, ја би го ставил. Ја би ги земал Джа и пред Фокс и пред Бен Симонс.
Добро, што мислите за Кайл Лаури?
Не.
Пред некоја година не, годинава да.
Ја би моментално Джа Морант.
Да, јас викам дека пред некоја година би го взел Лаури пред Джа Морант, ама годинава не.
Не, тоа секако, да, Лаури заслужува да биде, не знам, у последниве... минатава деценија, топ 10 до 15 плеймейкери, ако се земе се на се. Ама...
А Кемба?
Кемба не ми е константен и...
За моментално состава не е ланската сезона, ако играше ланската сезона, го инава Кемба, тоа еш по-добар од Морент.
Јас мислам дека оваа сезона Морент е подар од Кемба.
Да.
Не, тоа да, и ако гледаме по тоа, ја би го, да, ја би го ставил, ја би го ставил Ја Морант до топ 10. Топ 5 нема, топ 10 да.
Е, како 10?
Како 10, да, тоа е...
Да, 10 може некоја позиција плюс минус, ама од топ 10 да, топ 5 не.
Дури и може да падне 2-3 места надолу.
Па да, као сега има добра конкуренција, као мислам, спомнавме Диарон Фокс, Бен Симонс, Кемба секако може да конкурира, имаш играчи кои што Расел Весбрук,
Д'Анджело Расел, например,
Весбрук, Джон Уолл. Слушайте, малко го забравяхме Весбрук. Весбрук
са да, сега ми тек на мене.
Пред Морент.
Не, го ставивме у топ 5 Весбрук.
Го ставивме? Окей, добро. Ја бев као, чекайте, забравяхме.
Да, ја малко, да.
Окей, там даш моја грешка. Моја грешка даш.
И Леброн Джеймс, ако го сметаме за плеймейки.
Па тоа е, не знам, Джру Холидей, бе. Джру може да оставиме.
Мислам дека Морент е по-добро Джру, затоа
не го спомнам. Не, тие некои, знаеш, кои шо би конкурирале таму. Ама секако би го избрале Джа.
И Джамал Мърей.
Да, ама...
Доналан Мичел.
Не, го кажахме Мичел, ама Мърей. Јас мислам дека Мърей е по-добар Морент.
Да, да.
Fight me.
Да, не, ама моменталната ситуација налага да не е у конкуренција.
Не, не, збориме за оваа сезона.
Може, може, ама ајде, да идеме со Джа сепак.
Не, ама
повреда,
Джа... Ама Джа...
Искрено,
Джа е по-флеши играч од колку... Мислам... Како... Не е толку добар да кажеш дека е толку добар, туку е... Поради тоа што е флеши играч, често има наратив да биде по-добар од колку што actually е.
Да, да.
Тоа е that's it, кога имаш, не знам, Весбрук. Ја Морент ми е тип, кога играч на Весбрук. Кога ја гледам иднина, кога шо Весбрук ќе се намали, Ја Морент ќе го преземе неговото место.
Не, Весбрук, мислам. Мислам дека е малку подруг играч Морент од Весбрук. Морент повеќе не го нема тоа тело на Весбрук. Весбрук има многу по јако тело од колку Морент. Морент е
да, ама и стилот на игра не има ништо поразличен, реално.
Да кажеме Весбрук со подобри хендл.
Не, тоа да, да. Као, да, ама као идат, као напаѓаат кош, асистенции, као тука некаде се добри
да, да, од да, да,
дефензивен
да.
Скок, као и двајцата не име да појака страна шутот, као да, и двајцата може да погагиат, ама сепак идат контакт, не се плашат од тој контакт на лејап, као ке идат нагоре. Затоа тука го гледам као некоја природна смена на тронот, кај шо Ја Морент
не на лејап,
да.
На забивање.
Па да.
Нече кога не се плашат никој оди на забивање, на Гобер буквално. Не менува кој е пред него. Мислам дека Ја Морент би се пробал да закупа преку било кој во лига. Нели, и многу други играчи, ама тој пробува, како пробува многу играчи.
Па го скокна Кевин Лов буквално. Ну, так ми.
Да, да.
А Кевин Лов не е мал?
Не.
Уопште не е мал. Добро.
Уше едно име, извини така, уше едно име, го заборавихме, All-Star играчът, Майк Конли.
Да. Я Конли ми е... Окей. Okay. Не знам, я Конли... Ирационално, мене Конли ми е едно од омилените играчи у NBA лигата, као ever. Као цекојаш ми било омилен. Дали дека премногу со него играв на 2K, која играв, која бев помал, као со Конли бев нонстоп и има као добар пас, добар одбрана. Шутот малце нели, не му е јака страна, ама... Не знам, не би го ставил. Не, тоа сега рома не би го ставил. Конли е онака солиден стартер на плеймейкерска позиција, ама дали е топ 15? Може.
Не, поради тоа што беше All-Star ова сезона, затоа го спомнам.
Може, ама ако гледаме индивидуално, еден на еден, не... Не би го ставил во ова друштво на плееви кој што сега ги зборав.
Окей, би се согласил со тебе.
Да, ја.
Е, сега, дај да превршуваме епизода ова. Со Мартинова му е едно од омилените, т.е. еден од омилените играчи. Не знам колку пратевте, ама 19 години помина од она славна пресконференција на Ален Айверсон, каде што дури нели 22 пати го кажа зборот practice. We're talking about practice. Ај прво да ве прашам која, еве, само на самото спомнување на таа пресконференција, легендарна, мислам, ако гледате кошарка, ако пратите NBA лигата, онака, по-детално, као нас, нема шанси да го немате слушното. Тој говор, аве, Мартин Филип, што прво ви паѓа у главата за таа пресконференција на Ален Айверсон?
Па на мене, пред 2 години, во летото, ели која чуев пресконференцијата и си седнав, си легнав и ја слушав пресконференцијата 20 плюс пати. И мислам во тој момент ја научив на памет. We ain't talking about the game, we're talking about practice, man. И мислам дека тоа е првото нешто што ми иде у глава и како... И после и за Ален Айверсон, која мислам на работи што Ален Айверсон ги направил и кој е првиот синоним за него, како таа пресконференција ми е у топ 3 моменти за Ален Айверсон.
Да, Филип?
Таа момент. Не знам, од секогаш тако беше твој играч, не знам, Айверсон и нели знаеше да се пропушти и тренинг и што не, ама според мене, не знам, битно е да се оди на тренинг, се бондинг со тиммейтс и што не, ама не знам, е во право, така што тоа би могло да.
Да, мене, мислам дека мислењето ми се смени, или, као гледам, у последниве неколку дена, пошто повеќе време поминав на ресерч токму за ова одредена пресконференција, ова рент на Айверсон, сега го гледам на друга перспектива, нели, се согласувам и со двајцата, као дефинитивно е нешто што зборите за Айверсон ви текнува на тоа меѓу првите три работи, као може би неговите хендлс, финалето со Лейкерси и Тај Лу, и ова. Ова ти се три работи кои што реално ти текнуваат на Ален Айверсон, или пак кога некој ќе почне да зборува за тренинг или практиси и у главата ти иде као we're talking about practice, not a game, not a game, not a game. Као ти текнува, као we're talking about practice. Ама од која сушност прочитав малце подетално и изгледав цела пресконференција, оној дел кој што не секогаш го гледаме од оваа пресконференција. Многу поразлично гледам и баш заради ова сакав да поразговараме. Не знам колку и двајцата знаете. Мартин, може би ти знаеш, пошто Ален Айверсон ти е еден од омилените играчи. Ама оваа пресконференција иде после поразот од Селтикси во првата рунда на плейофот од 2001-та, 2002-та година, кај шо после она финале, предходната сезона, навистина има навистина разочарувачка сезона за Сиксерси. Знаеш, Айверсон ја освои скоринг титулата сезоната пред тоа. На само три победи беа од титула за Сиксерси сезоната после тоа, т.е. таа сезона, не, 2001-2002, едва и да бијат на 50% победи и онака прв екзит, first round екзит од Celtics-и. И плюс, од оно што го читав повеќе деновиле, самата релација на Айверсон и Лери Браун кој тренер не била баш најдобре тие денови. И токму затоа сакал иде на, тоест, да таа пресконференција. И интересното од оно што читав е дека новинарите кои што биле таму се убедени, иако Айверсон ова го негира години после тоа, се убедени дека Айверсон бил пијан. Као нема шанси Айверсон, барем као еден од таквите новинари шо од кој што чита физија, као нема шанси, као познавајки го Айверсон, со кој што, нели, со години разговарале, после, нели, утакмици, пред утакмици, као дефинитивно бил под дејство на нешто, дали пијан, дали нешто друго, као со тие зборови го пишува да ако беше трезен немаше шанса да ги каже да оние зборови или да уопште да даде таа пресконференција. Дека нели you need to go, maybe you had to have been around him all the time to know the difference, but we all knew. Тие се зборовите на еден од репортерите кои што биле таму. Ма тоа нели контекстот за пресконференцијата. Она победно шо е, а шо мислам дека малце е познато е дека како завршува таа пресконференција. Завршува со тоа што Ален Айверсон вели дека не му е толку гале за тоест не му е гале со тие зборови, туку дека I'm upset for one reason. Бидејќи јас сум тука, као да, и ние изгубивме, I lost my best friend. I lost him this year. Значи, неколку месеци пред тоа, неговиот најдобар другар, пријател, починува и целата таа година Айверсон иден избрда. Забораваме, као не знаеме за оваа приказна и мислам дека убаво да се знае, кај шо од тука можеш да видиш као колку само работи има што се случуваат, каде што еве, неговиот пријател кој што бил убиен, не само што починува, туку е shot and killed. И ни целата таа 2001-2002 сезона, таа некоја смрт као некој брден, као некој товар кој што Айверсон го има цела сезона. И на само денови пред таа пресконференција, ти на тие работи размислуваш, као да, ти ке идеш, ке играш, ке даеш 40 поени, ама на крајот од денот, дали ке победиш или не, doesn't matter, man. Не е битно, ни тренинг, ни утакмица е битно. Битно е што ти кога ќе изгубиш и ќе победиш, ќе немаш со кој да споделиш. Ќе немаш да споделиш со некој кој што Знаеш, сакаш да споделиш. И да, убо, да, мислам, приказната е малце по-тажна, по-темна, ама убаво е да се, да се знае, бидејќи да, овие играчи, шо играчи ги гледаме, не секојаш им се игра, као, не секојаш им е дојден од играње кошак. Кој на нас, не знам, ако не ни е денот, нема да, да идеме да играме баскет, замисли, не знам, да нешто вакво да ти се деша, да, да мораш ти пред, пред милиони, милиони, пред цел свет да идеш да играш кошак. И, и на крајот завршува као, као, you know, as far as my life, and I'm, and као, everything is just going downhill for me. Као, my, my best friend is dead, dead, and we lost. No. And this is what I have to go through for the rest of the summer until the season is all over again. И, као, тоа, коментар, малце, малце, знаеш, мудот на, на епизодата, премногу тажен, ама сакав ова, да, сакав ова да, да го спомнам. Чисто ако некој сега не слуша, не ја знал приказната, да, не знам, има, има навистина и книги добри напишено за самата, самата кариера на Айверсон, имаш документар, документарен филм од 2014-та, Айверсон, кај шо подетално се навлегува овие некои работи. Така што дефинитивно еден од деловите од поблиската историја у лигата за кој што не толку се знае.
Не, па, знаем играч како Айверсон дека сакаше да го да се даде целиот самиот себе целосно на кошарка и дека играше секоја утакмица. Освен тоа што имам, не мислам, со која со сакал да зема патики од од стор пред утакмица кога бил повреден и сакал да игра. Не му давале опрема за да игра бидејќи бил повреден и тие работи. И а, мислам таа сезона, таа после поразот на од Celtics на Филаделфија, Филаделфија, фановите на Филаделфија беа многу разочарани вали од, од тој апсет што го, што го има добиено од, од таа сезона и мислам дека целиот тоа го ставија на Айверсон бидејќи сигурно имал тогаш период дека не одел на тренинзи и тоа и Филаделфија, навивачите на Филаделфија дознали и и прес конференцијата одела во тој тек за фановите да ја барат кривицата во него. И, и, за... и тогаш се дознала вистината дека Айверсон го мача, го мача други работи, а не само играта. Бидејќи јас, јас секој пат велам дека има некои работи што се поголеми од кошарката и поважни.
Да.
Па не, поготово, поготово кога знаеш, знаеш, изгубиш утакмица и крај на светот, е како готово, серија изгубена, крај на сезона и се да, како утакмицата е готова, сезоната е готова. We need a break, man. Кога ни треба пауза, треба да идеш да, да поминеш време со, со фамилија, со, со, да се одмориш, кога не треба, то мислам дека тоа е проблемот некој што спортовите кај што еш, убо каже, стануваат као our part of our life, а не размислуваме дека чекај бе, јој има, као, јој има живот, као дај остаги малце, као не треба секојаш, еш, не знам, прво прашање, окей, после крај на сезоната, шо правиме следна сезона? Као, чекај, чекај, само шо завршивме сезоната. Као, цела година ми е за никаде, I need a break. Као, ки имаме, ки има време и за тоа. Ама, неш, она, инстант сакаме news, headlines, сакаш кликови, и тоа аж било исто и сеја, исто и мислам дека, малце ми е жал до душа што е овој дел од, од оној рент. Знам дека ова не, не, нема, нема шанса да иде вирал. Нема потенцијал. Као, да, сите сакаме да гледаме Айверсон која, не знам, 25 пати ќе каже еден избор. И поготово кога тој избор ќе биде практис и кога ти кажува дека не е битен тренингот, битна е отакмицата. Као, оке, ако гледаме технички, ако ти не си добар у тренинг, никогаш нема да станеш добар кошаркар. Као, треба да тренираш прво, после да ја кошарка. Ама, као, да, тоа е вирално. Ама, важното е што овој последниот дел се занемарува. И не секојаш се става која ќе... На YouTube, кога ги имаш пресконференцијата, го имаш тој дел. Не секоја се гледа тоа. Ама да, тоа сега може би. Еве, некој може ќе научи повеќе од епизода. Ако нишо барам, може нешто ќе научите од епизода.
Без коски.
Да.
Без коски. Добре, имаме нешто за крај или време е да се одјавиме, пошо па сад време се како збори.
И касно е.
Касно е, веќе после полнок. Што направи, кој победи Никс и Клиперс?
Никс.
Найс.
Мислам дека имаше негде Роуз 30 на поени, така многу... Не ме држате за збори. Последно, ако проверив, мислам дека имаше 25 поени, 11, 15, 4.
Никси ќе бидат интересни. Като треба да ги... Треба Мите и Елдон да ги викне па да збориме за Никси.
Да.
Важи.
Ако слушнат до крај на епизода, ставаме нека се пријава.
Е, отворена покана.
Да.
Окей. Okay. Супер, епајде, се одјавуваме сеја, ја да идам да догледам шо има останат од бейсболов, пошто има нели бейсбол такмици, тоа мене сеја ми е интересното. И се слушаме пак следниот понеделник, кај шо ќе направиме еден убав голем, онака рекеп на цела сезона, ќе видиме шо сме збореле у декември, нашите сите прогнози и предикции и најави и колку ствари сме промашиле и колку сме погодили. Така што очекувајте до тоа у понеделник, до тоа ж гледајте, има уште цела недела со утакмици и спремајте се за плейоф.